Sveiki, brangūs klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Dalius Misiūnas ir laida Vadovo užrašai, laida, kurioje stengiuosi apjungti mokslinius tyrimus ir praktinę patirtį tam, kad jūsų užrašuose atsidurtų kokybiškos išvados. Šiandieną kalbėsime apie mūsų santykį su technologijom, su skaitmeniniu turiniu ir šiam pokalbiui pakviečiau Liną Žemaitytę Kirkman. Lina yra mums gerai žinoma iš tokio fintecho ir tvarumo centro Rocket, kaip jo vadovė, tačiau šalia to jinai turi ir kitų įdomių užsiėmimų, vienas iš kurių yra tyrinėti, gilintis ir padėti kitiems suprasti geriau, kas yra skaitmeninė higiena arba digital well-being. Tai šiam pokalbį mes tą, ką angliškai suprantame kaip digital well-being, vadinsim skaitmeninė higiena arba skaitmeninė gerovė. Lina, labas, sveika atvykus į laidą.
Labas, Dalio, labai malonu čia būti.
Mūsų laida yra skirta vadovams, tai natūraliai pradedu nuo klausimo. Tai ką apie skaitmeninę higieną turėtų žinoti kiekvienas vadovas?
Taip, tai labai geras klausimas ir manau, kad pirmiausia, tai turėtų žinoti, kad toks dalykas egzistuoja. Tai yra gana naujas konceptas iš tiesų ir jisai labai suaktyvėjo po pandemijos. Po pandemijos suaktyvėjo natūraliai dėl to, kad pasikeitė mūsų darbo būdas. Mhm. Jeigu mes padarytume nuotrauką, kaip mes dirbome prieš pandemijos ir kaip atrodė mūsų darbo diena ir padarytume nuotrauką, kaip dabar mūsų atrodo darbo diena, tai tas pokytis yra tikrai ženklus, nors mes diena iš dienos dirbdami galbūt jo ir nepastebime, tai tikrai padaugėjo daug daugiau susitikimų. Tikrai daug daugiau gauname.
Online.
Tai būtent nuotoliu, ar ne, nes atsirado hibridinis darbas, lankstumas darbo, nuotolinis darbas, visa tai pasidarė norma. Ir tai turi tam tikras pasekmes, kurias skaitmeninė higiena ir nori patvarkyti, ar ne? O tos pasekmes yra visokios, nuo psichologinių, tai perdygimas yra viena didžiųjų, ar ne, Microsoft tyrimas rodo, kad 53% vadovų ir 48% darbuotojų, tai reiškia pusė darbo jėgos, sakosi, kad yra nuolatos perdegę darbę.
Turi tai praranda produktyvumą.
Be abejonės, tai praranda ir produktyvumą, ir tokio neįimo į darbo ar nedarbingumo, tai dėl tų priežasčių taip pat ir daugėja. Tai pusė darbo jėgos sako, kad jaučiasi perdegę, priežasčių yra visokių, bet tai, kaip mes naudojame technologijas ir taip, kaip mes dirbam, koks mūsų darbo pobūdis yra viena labai didelė tikrai dalis ir įtaka. Kita dalis, aišku, yra produktyvumas, tai kuris vadovas nenori, kad jo komanda ne tik gerai jaustųsi, bet ir būtų produktyvi.
Taip.
Ir produktyvumas jisai irgi yra ganėtinai sumažėjęs ir yra nemažai tyrimų apie tai, ką daro, tarkim, darbas ir ėjimas iš susitikimo į susitikimą be pertraukų. Ką daro mūsų įprotis, ką mums technologijos tikrai labai leidžia daryti, būnant online susitikime ir e-mailus atrašyti ir dar kokią prezentaciją padaryti ir taip toliau. Ar ne? Nu, kokią tai įtaką daro? Tai aš tikiu, kad tu turėsi daugiau klausimų, apie tai galėsiu išsiplėsti. Bet jeigu trumpai, tai įtaka nėra labai puikiai ir gera. Žmonės.
Dėl ko reikia kalbėti apie tai?
Taip, tai žmonės skundžiasi, kad jie yra pervargę, kad jie neturi laiko, kad nėra kada spręsti problemų, kad viskas yra skubom, bėgom ir refleksijai ar kažkokiam tai kūrybiniam problemų sprendimui tiesiog nėra laiko. Tai yra pasakmė
to, daug darbo, kad nėra kada pagalvoti.
Taip.
Aš iš tiesų irgi padariau mini tyrimą, per vakar paleidau LinkedIn apklausą apie tai, kaip, koks yra žmonių santykis su technologijom ir kaip jie vertina savo vartojimą skaitmeninio turinio, tai virš 500 atsakymų gavau ir tik 16% galvoja, kad jie ne per daug vartoja interneto, socialinių tinklų ir komunikacinių priemonių, kurios yra online. Virš 50 sako, kad vartoja gerokai arba tikrai per daug. Ne? Mm-hmm. Tai kas vis dėlto čia yra? Čia pandemija naujoji, kaip kažkas ją bando pavadinti, ar čia yra tiesiog panaši priklausomybė, kokią žmonės turi rūkalams ar narkotikams?
Čia yra kelios priežastys, turbūt mūsų to darbo būdo tokio. Visų pirma, kad mes jį priėmėme tiesiog nekeldami klausimo, ar tai yra efektyvu. Na, tai irgi tas atėjo su pandemija ir tiesiog priimam kaip tokį status quo, kad yra normalu turėti 8 susitikimus per dieną ir dar bandyti kažką produktyvaus nuveikti. Samoningumas šiaip didėja šitoje temoje. Aš manau, dėl to ir yra toks aukštas skaičius žmonių, kurie sako, kad jaučiuosi galbūt perdozavęs. Mm-hmm. Netgi mokyklose su skaitmeninio etikos centru, kai einame į mokyklas ir klausime, net mokiniai vardina, kad aš jaučiuosi perdozavęs. Tai priežastis viena yra tai, kad nu, šiaip iš esmės technologijos yra ganai labai įtraukios ir tą matom labai ant savo vaikų, mm-hmm. ne, kaip jiems yra sunku padėti, kaip sunku atsitraukti ir taip toliau. Su darbo aplinka, tai tokia skaitmeninė transformacija ateina su pažadu, kad tai mes su tais įrankiais tai dirbsim greičiau, paprasčiau taip, ir taip toliau.
Greičiau atliksim darbą, daugiau nuveiksim.
Ir tame yra tiesos, jeigu jos tos įrankis vartoja atsakingai, ar ne?
Jeigu laikaisi higienos taisyklių.
Būtent, jeigu laikaisi higienos taisyklių, tai yra tiesa. Bet kiekviena technologija, toks pirmas technologijos turbūt taisyklė yra, kad kiekviena technologija, jinai atsineša kažkokias pasekmes, kurių mes iš pradžių net nesuprantam, kad jos bus. Tai tarkim, paimkim tą multitaskinimą. Multitaskinimas yra daug darbystė lietuviškai, ar ne? Bet aš tiesiog naudosiu multitaskinimo tą žodį, visiems labai suprantama. Jis yra ganėtinai gerokai tyrinėjamas, ypatingai daug šitą temą tyrinėja mokslininkė Gloria Mark. Ir jinai 20 metų tyrinėja dėmesį ir dėmesio sukaupimą. Tai jeigu prieš 5 metus vidutinis žinių darbuotojas, ofiso darbuotojas, ar ne, dėmesį galėdavo sukaupti apie 3 minutes iki tol, kol yra pertraukiamas.
Aha.
Tai dabar tas dėmesį mes galime sukaupti maždaug vidutiniškai apie 47 sekundes, iki kol ateina kažkoks tai pertraukimas. Pusė tų pertraukimų yra išoriniai. Kas tie trikdžiai? Tai dažniausiai yra kokia nors Teams žinutė, galbūt kažkoks tai pranešimas telefone, galbūt tai naujas elektroninis laiškas ir panašūs dalykai. Ir jos tyrimo esmė buvo patikrinti, o ką tai daro žmonėm. Tai tarkim, viename tyrime buvo paprašyti žmonės atlikti užduotį.
Mhm.
Ir vat, nuolatos, kas minutę pusantros, jie būdavo pertraukiami. Ir jie buvo su, nu, kadangi tyriami, tai buvo tikrinamas ir jų streso lygis. Tai po 20 minučių streso lygis gerokai padidėjo, ar ne, kortizolis kraujyje išaugo, pradėjo prakaituoti delnai, su kvėpavimas pasidarė paviršinis, visi streso požymiai po 20 minučių darbo. O mes visą dieną dirbame taip, ar ne? Tai mes, reiškia, dirbame visą dieną nuolatinėje streso būsenoje. Ir man labai patiko komentaras vienose mokymuose, vienoje organizacijoje buvau. Ir po to viena dalyvė sako, tai aš dabar suprantu, kodėl aš, kai atsisėdu prie kompiuterio, aš esu tokiai koviniai būsenoje. Tarsi pasiruošusi visą laiką kovoti. Nes tai yra toks susimobilizavimas streso būsenoje.
Bet čia ne dėl darbo, taip, o dėl to tų trikdžių, kurie
būtent,
yra
darbe. Būtent. Tai tie trikdžiai yra tokie vadinamieji mikrostresoriai. Ar ne? Jie tarsi atrodo labai maži ir nereikšmingi, bet mūsų biologija vis tiek į pasikeitimą aplinkoje reaguoja kaip į stresorių. Tai mes matome raudoną burbuliuką telefone ir jisai raudonas, beje, yra pagal dizainą nebereikalo, ar ne, nes raudona yra pavojaus spalva, ir mes norime kuo greičiau jo atsikratyti. Mes matome dėžutėje savo e-mailų kažkiek neatsakytų tų laiškų ir kuo greičiau norime visus atsakyti, kad būtų nulis. Tai yra tokie mikrostresoriai, kurie per dieną sukapsi ir tą va tokią kovinę būseną įjungia, bet iš kitos pusės tie mikrostresoriai taip pat sukuria mums tokį jausmą, kad viskas yra skubu. Ir viską reikia atlikti dabar. Ir nuo tos nuolatinės skubos, nuo tos streso žmonės tiesiog pervargsta ir tas yra viena iš priežasčių tos perdegimo pandemijos. Ne?
Tai stresorių nebūtų, jeigu mes nebūtumėm nuolatos prisijungę. Ne, čia toks fenomenas jau pavadintas netgi tuo nuolatiniu prisijungimu arba buvimu online, kas ir sudaro sąlygas dirgikliams mus pasiekti. Iš tiesų, pasižiūrėjau statistikos, JAV, kaip pavyzdys, iš išsilavinusių žmonių virš 40% teigia, kad jie yra praktiškai nuolatos prisijungę.
Taip.
Beje, tas skaičius beveik 2 mažesnis, mažiau išsilavinusių žmonių tarpe, ar ne, tai yra tokia, turbūt lengva tai susieti su buvimu svarbiu, arba bandymu kažko nepraleisti, ar ne, arba netgi gal to pasitenkinimu greitai išsprendžiant kažkokias problemas, ar ne, tai tas buvimas nuolatos online, kaip jisai yra susijęs su mūsų produktyvumu, ar tai padeda mums būti labiau produktyviais, lyg ir tokia mita mes esame su tuo susiję.
Tai aš noriu prieš dar atreaguoti į tavo statistiką, ar ne, apie išsilavinusių žmonių norą būti visą laiką prisijungus. Aš galvoju, kad čia yra šiek tiek susiję su darbo pobūdžiu, gali būti, ar ne, nes jeigu žinių darbuotojai dirba prie kompiuterio, ar ne, ir jie turi būti pasiekiami, ir čia hibridinio darbo dar ir priežastis, tas nuolatinis prisijungimas. Žmonės, kurie dirba namuose, kaip jiems parodyti vadovui, kad jie dirba, o ne...
Greita reakcija.
Kažką greitai. Va būtent, tai greita reakcija. Greita reakcija į ką? Dažniausiai į viską. Į elektroninius laiškus, į žinutes, į skambučius, į kokią nors Teams, Zoom ar kokią aplikaciją benaudosi. Greita reakcija. Tai reiškia, kad vienu metu darbuotojas turi stebėti bent 3-4-5 kanalus ir į visus greitai reaguoti, nes tokiu būdu jisai parodo, kad jis iš tiesų dirba. Ir jis greitai atreagavo. Kokia pasekmė yra to, kad nėra jokio laiko iš tiesų susikaupti. Ir mūsų diena yra sufragmentuojama į tokias naujas terminas, yra laiko konfeti. Dėl ko mes jaučiamės, kad mes niekada neturim laiko, nes to laiko visas laikas yra sufragmentuota mūsų diena į daug mažų gabaliukų. Kad ir ką aš atsisėščiau daryti, ir tarkim, jeigu aš norėčiau skirti 1,5 valandos paruošti prezentacijai, aš negaliu skirti 1,5 valandos, nes aš turiu reaguoti į tai, ką man rašo kolegos, vadovas ir taip toliau ir panašiai. Tai tas čia yra viena iš priežasčių, kodėl mes esame nuolatos prisijungę, ta baimė praleisti kažką ir baimė pasirodyti, kad aš nedirbu. Čia yra hibridinio darbo visiška priežastis.
Ar net kažkoks kaltės jausmas, kad jeigu aš neatsakysiu iš karto, tai... Žmonės galvos, kad aš nedirbu.
Taip, ir jeigu, tarkim, vadovas parašė laišką ir prisegė 3 darbuotojus. Ir vienas atsakė iš karto, kitas po pusdienio.
Iškart konkurencija.
Taip, nu, tai kaip man jaustis iš tiesų, ar ne? Ir kaip aš atrodo prieš
vadovą. Laimingi tie, kurie tai nekreipia dėmesio. Bet pakalbėkime apie tai, kaip su to gyventi. Ar ne? Mes įvardijom, tai yra problema, jinai greičiausiai nemažės, ar ne? Tų ekranų, tų priemonių, tų kanalų, vat, komunikacinių tik daugėja. Kokias strategijas galima taikyti vat, asmeniniam lygmenyje ir ypač įdomu išgirsti apie organizacijos lygmenį. Tai ką vadovas galėtų pasimti ir nusinešti į savo organizaciją, aišku, pradėdamas nuo savęs turbūt.
Tai asmeniniam lygmenyje tokie pagrindiniai patarimai, kuriuos aš dažniausiai dalinu, ištengiuos pati savo irgi pritaikyti. Taip. Tai pirmas toks sakyčiau, kad neužkandžiauti į savo elektroniniu paštu. Ne? Nes vienas tyrimas sako, kad 70% elektroninių laiškų yra atidaromi per 6 sekundes. Ką tai reiškia?
Nuo jų gavimo.
Nuo jų gavimo. Mm-hmm. Tai reiškia, kad nuolatos yra stebimas pašto dėžutė, taip, stebima. Ir ką tai daro? Tai A, aš negaliu susikaupti ties nieko kitu. B, tai tikrai ir labai... daro neigiamą įtaką mano gebėjimui priimti sprendimus dienos metu. Nes kiekvienas elektroninis laiškas yra sprendimų priėmimas. Ar atsakyti dabar, ar vėliau, ką atsakyti, kaip atsakyti, ar kažkam persiųst, ar ne? Sprendimų priėmimai mūsų smegenim yra labai imlus tiek energijos. Čia turbūt visi atsimena tą legendinį Steve'o Jobso uniformą, ar ne, su...
Kam galvot, ką rengtis, jeigu gali rengtis tą patį.
Tai būtent, kad nereikėtų ryte priimti dar vieno sprendimo, o ką apsirengti, nes tų sprendimų per dieną ir taip yra šimtai, ar ne. Tai kai mes nuolatosimam sprendimus, mes esam pavargę. Reiškia, kai jau reikia priimti tikrus verslo sprendimus, nelabai jau yra jėgų. Nuvargusios smegenys paprastai renkasi patį saugiausią ir paprasčiausią būdą. Tai irgi visi kūrybiškumo tyrimai rodo, kad esant streso būsenai, o mes kalbėjom stresą keletas nuolatinis pertraukinėjimas, arba esant nuovargio būsenoj, žmonės gavę kūrybiškumo užduotis renkasi tokį šabloniškiausia atsakymą.
Ko greičiau.
Taip. Nes ir šiaip nebėra jie resursų galvoti. Ne? Aš tai vadinu, nėra ramo. Tikrai jau nebesisuka smegenyse niekas. Tai pirmas, neužkandžiaut.
Tai mailus atsakinėt languose kažkokiuose konkrečiuose
turėti
laikėms.
Konkrečius langus komunikacijai. Aš asmeniškai tai tuose languose komunikacijoje sakau ir į Teams žinutes, ir į bet kokias kitas žinutes, tai yra mano komunikacijos
langas. Kada tavo langas yra?
Aš turiu 2 langus. Vieną prieš pietų pertrauką, kitą maždaug apie 3 valandą dienos. Okay,
supratau.
Nes tai veikia su mano susikaupimo langais, ar ne? Nes kiekvienas turime, žinom, kada mes esame labiausiai susikaupę, ir čia mano yra jau kitas patarimas, kad kuomet žinai savo produktyviausią laiką ir, tarkim, manasis yra maždaug nuo 9:30, tarkim, iki 11:12, tai yra tas laikas, kada aš darau užduotis, kurios reikalauja mano susikaupimo ir saugoti kaip savo akį. Nieko ten neįsileisti, jokių tenai Teams Meet ir nieko. Tiesiog tvirtovę apstatyti aplink tą langą.
Kaip tą padaryti? Užbukinant laiką kalendorių?
Jeigu turi autonomiją savo kalendoriui, ne, kaip vadovas, tai tu tikrai gali tą pasidaryti. Mano kalendoriui tai taip ir vadinasi. Lina dirba darbą. Aha, yra toks blokas ir jeigu vat, kolegos mato, kad yra tas blokas, tai žino, kad nebent pastatas dega, ten galima eiti ir kažkaip mane trukdyti.
Tai vis dėlto anksčiau būdavo išmintingi vadovai, kurie turėdavo darbotvarkėse grafą, kuri vadinosi dirba su dokumentais. Nors iš to juokėmės visi, kad pasirodo, tame buvo kažkokia tiesa, ar ne?
Taip, nes tam reikia susikaupimo. Nes jeigu mes multitaskiname, mes paprastai dirbame 40% lėčiau ir darom 60% daugiau klaidų.
Na, prašau.
Tai iš tiesų tas nepadeda. Tai sakantis patarimas, nemultitaskinti viena užduotis vienu metu. Nes mes galvojame, kad mėtydami savo dėmesį nuo vienos užduoties prie kitos ir jausmas yra, kad lygtai mes darome daugiau, bet visi tyrimai rodo, kad iš tiesų ir ilgiau užtrunkam, ir daugiau klaidų padarom, tai pasidaro, tai sukuria labai daug nematomo, vadinamo nematomo darbo, kur žmonės nešasi tą darbą į namo, jį daro ten užmigus vaikams, beje, pandemijoje tyrimai rodo, kad atsirado naujas toks produktyvumo kreivė. Jeigu dienoje produktyvumo maždaug ryte yra kreivė į viršų, tada po pietų ir maždaug nuo 3 valandos jau ten leidžiasi, ar ne, mes nebeturime energijos, tai per pandemiją atsidarė dar viena apie 9-10 valandą vakaro. Tai reiškia, su žmonės
kai
namuose,
vaikai
užmiega, aš jau sėdu prie kompiuterio ir pasibaiginėju darbus, kurių nespėjau.
Aš irgi tą darau, kaip bebūtų gėda prisipažinti, ar ne, nors tiesą sakant, irgi po pandemijos, arba per pandemiją tą pradėjau daryti. Tai keletą tokių technikų išvardyjai, kurios skamba visiškai paprastai elementariai, deklaruoti, bet sudėtingai įgyvendinti, ar ne, tai aplamai, kaip pamatuot va, tą efektyvumą, tai kaip man sekasi, kaip aš galiu suprast, kad aš jau einu teisingu keliu, kad man pavyko pasiekti kažkokio progreso, kad mano skaitminė higiena tvarkosi.
Paprastas testas sau, turbūt ar nesuprasti, ar su mano skaitminė higiena yra viskas gerai, tai ar aš galiu susikaupti, kai yra laikas susikaupti, ir ar aš galiu ilsėtis, kai yra laikas ilsėtis. Ar mano mintis nuolatos sukasi, aš kompulsyviai tikrinu e-mailus, aš visiems rašinėju, nesvarbu, kad savaitgalis, tikrai žinau vadovų, kurie ten savaitgalį per WhatsApp parašo, greitas klausimas, ar ne?
Taip.
Tai čia toks greitas testas.
Save stebėt.
Kaip ir visur sąmoningumas, ar ne? Visiškai nelengva. Nu, ta higiena atrodo kaip ir sudėta, ar ne? Mes visi žinom sveikos mitybos įpročius, bet nebūtinai visą tai darom, ar ne? Taip. Ir kuo labiau esam pavargę, tuo labiau dažniausiai norim maisto, kuris nėra mums sveikas. Tai tas pats yra ir su skaitmena. Kuo mes esame labiau pavargę, tuo labiau mes esam linkę į elgesį, kuris mums nepadeda. Tai reiškia, kad mes ilsimės kitam ekrane, tai skrolinam socialinę mediją, o beje, irgi tyrimai rodo, kad toks betikslis laiko leidimas internete, tas skrolinimas, kurį mes vadinam, jisai veda į depresinės nuotaikas. Tai tas ratas susisuka, aš esu pavargęs, tada betikslo skrolinu, tai depresinė nuotaika ir veda į perdegimą.
Iš tiesų, aš irgi mačiau tą tyrimą, kur jeigu virš 3 valandų praleidi per dieną social media, tai apie 40% daugiau šansų, kad apsirgsi depresiją arba turėsi simptomą depresijos. Tai tas dalykas vyksta. Tai vienas yra savęs stebėjimas. Ar yra kažkokie techniniai dalykai, kur galėtumėm, nežinau, technologijų pagalbą kovoti su priklausomybė nuo technologijų?
Aš manau, kad taip. Bet aš dar grįžiu truputėlį žingsnį atgal ir noriu pasakyti, kad su šiaip pamatavimu šitos hienos yra sunkumas tas, kad nėra kažkokio tai sąrašo darbų, kurį vat atlikus mano skaitmeninė higiena, organizacijų ar mano asmeninė darbe bus va, viskas sutvarkyta, padaryta, darbas atliktas. Čia reikia nuolatinio stebėjimo, nes technologijos keičiasi ir greičiausiai tas poveikis mums irgi keisis ir mes dar net nežinom kaip. Dėl to, kaip mes turime technologijų naujieną sekti, kad suprastume, kas vyksta pasaulyje, taip čia šitas skaitminės sveikatos irgi nuolatos stebėti ir sekti.
Bet vienokio organizacijos lygmenių, pavyzdžiui, taisyklė, kad savaitgaliais yra žmonės skatinami arba draudžiama rašinėti e-mailus, gali būti visai veiksminga.
Ir tikrai gali būti veiksminga. Bet
arba po darbo valandų.
Kai kuriuose šalyse netgi nauji įstatymai, ar ne, teisė atsijungti yra tuo tikslu įvesta, kad žmonės turėtų teisę atsijungti, tikrai įstatyminę teisę atsijungti ir nesijaustų, kad jiems reikia. Bet čia be abejonės yra labai didelis vadovo pavyzdys, ne, kai, ką deklaruoju ir ką darau.
Absoliučiai. Tai, tai jeigu... visada, jeigu yra taisyklė, visada norisi kažkokią išimtį įstatyti į tą taisyklę ir sakyti, čia tik šį kartą, kuris kartojasi labai dažnai.
Bet aš jaučiu, kad ne, neatsakiau į tavo klausimą, kurį gal galėtum dar pakartoti apie organizacijas, kokias galima būtų technikas įvesti?
Jo, va tą, ką dabar yra aptariam, ar, ar tas ribojimas komunikacijos, ar yra dar kažkas, ką organizacijos lygmenių vadovas arba organizacija bendrai galėtų įsivesti.
Taip. Taip. Tai paprastai sakyčiau, kad pirmas dalykas, nuo ko galbūt reikėtų pradėti, tai susitikimai ir elektroniniai laiškai, nes jie tikrai užima daugiausiai laiko mūsų dienotvarkėje. Ir tu klausi, ar technologijomis galime su technologijom kovoti? Manau, kad taip. Vienas pavyzdys galėtų būti toks, kad šiaip tų online susitikimų mūsų visų dienoje labai daug padaugėjo ir dėl nuotolinio darbo, bet ir dėl to, kad nu, praktiškai yra nulis pastangų, ką nors pakviesti į susitikimą. Ar net, jeigu reikėtų kiekvienam apskambinti asmeniškai pakviesti į susitikimą ir pasakyti, dėl ko tu jį turi ateiti, mes tikrai mažiau žmonių kviestume ir labiau rinktume mes, kam kviečiame. Ar ne? Tai vienas iš būdų, ar ne, tai tą susitikimų kultūrą mažinti, galbūt juos trumpinti, turėti labai aiškias agendas ir lūkestį kiekvienam dalyvaujančiam. Kita vertus, jeigu aš matau, kad aš esu pakviestas į susitikimą tik žiniai, ar ne, nu, aš kažkokią informaciją turiu žinoti, bet
man... Išdrįsti nedalyvauti.
Išdrįsti nedalyvauti ir galbūt aš galiu naudoti dirbtinį intelektą, kur dabar yra pilna aplikacijų, ypatingai jeigu susitikimai anglų kalba, kur atsiunčia tau santrauką, pagrindinius sutartus punktus, ar ne, nu, tos vadinamosios minutes, ar ne, tai, tai nepabijoti, pasakyti ne ir rinktis ir dalyvauti ir truputėlį išrankesniem būti, kur mes dalyvaujame, nes galimybių yra labai daug, o laikas, kaip žinia, ribotas. Dėmesio resursai irgi.
Ir čia laikas taip pat ribotas. Einu prie savo paskutinio klausimo, kurį įprastai užduodu visiems pašnekovams. Tai jeigu turėtum magišką galę įrašyti vieną sakinį į visų vadovų slapčiausius užrašus, koks tai būtų sakinys?
Mes kalbėjom šiandien daug apie dėmesį, tai turbūt klausimą netgi rašyčiau, o klausimas skambėtų taip, kam aš noriu skirti savo dėmesį šiandien. Nes jeigu mes atsidarome savo kompiuterį be tos intencijos, kam aš noriu skirti dėmesį, tai tas dėmesys yra labai greitai pavagiamas per 5-7 skirtingus kanalus.
Galėtų būti ryto rutina.
Tai netgi ir turėtų būti ryto rutina. Vienas iš skaitmeninės higienos patarimų yra pradėti rytą be telefono su tokiu klausimu, kam aš noriu skirti savo dėmesį šiandien ir kaip aš žinosiu, kad mano diena yra sėkminga gale dienos, ką aš noriu paveikti.
Lina, ačiū tau, kad su noru skiriai dėmesį žiūrovams, mūsų žiūrovams ir klausytojams pasidalinti savo žiniomis apie tai, kas yra skaitminė higiena ir kaip jos siekti. Priminsiu, mes kalbėjom su Lina Žemaityte Kirkman, Rocket vadove ir skaitminės higienos eksperte. Taip pat su jumis buvau aš, Dalius Misiūnas, ir laida vadovo užrašai iki kitų susitikimų.
Ačiū, kad klausėt.